qalam birdan gapiramiz. Bugun 25 dekabr kuni O'zbekiston futbol assotsiatsiyasining navbatdan tashqari kongressi bo'lib o'tdi. Unda O'zbekiston futbol assotsiatsiyasining ichki masalalari muhokama qilindi. O'zbekiston milliy terma jamoasining sobiq futbolchisi Ahmedov Odil Olimjonovich UEFA vitse-prezidenti lavozimini hamda UEFA ijroiya qo'mitasining a'zoligiga tayinlandi. Shuningdek, O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi tomonidan 2021 yil 25 sentyabrda o'tkazilgan hisobot, saylov, kongress bayoni va UEFA ustavi 37-chi moddasi hamda ijroiya qo'mitasining 04-2021 sonli bayonining qaroriga asosan UEFA ijroiya qo'mitasi a'zolarining vakant joylarini to'ldirish maqsadida O'zbekiston Milliy Olimpiya qo'mitasi raisi Shoabdurahmonov Rustam Mavzurovich, O'zbekiston Respublikasining turizm va sport vaziri birinchi o'rinbosari Karimov Avaz Qudratullayevich, O'zbek neft-gaz aksionerlik jamiyati boshqaruv raisi Abdullayev Mehriddin Razzoqovich, O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi raisi Komilov Qosimjon Fozilovich, O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi raisi Xo'jayev Alisher Jurakulovich nomzodlari tasdiqlandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.